Je 20 hodin, neděle, a to je čas na komentované zprávy Soni Zikmundové. A Soňa už je tady připravená, takže Soni, ahoj.
Ahoj. Zdravím samozřejmě všechny naše posluchače Svobodného rádia a také posluchače, kteří nás sledují na Facebooku. Dneska máme 19. března 2017 a před námi jsou komentované zprávy.
A ještě před nimi bych rád popřál všechno nejlepší všem Josefům, Pepíčkům, Jozívkům, Jozulům. Zkrátka, je dneska Josefa. Tak všechno nejlepší.
Všechno nejlepší, samozřejmě. No a my se podíváme na první zprávu. Zůstáváme v domácím ranku. Vznikla volební koalice lidovců a starostů. Lidovci a hnutí Starostové a nezávislí, tedy STAN, půjdou do podzimních voleb, sněmovních voleb v koalici, která bude muset získat nejméně 10% hlasů, aby se dostala do sněmovny. S dohodou v sobotu souhlasilo vedení Starostů a následně ji schválila i celostátní konference KDU-ČSL. Vstup do koalice rozhodne tento týden pražský sněm Starostů. Takže Vladimír, to jsem vzala jenom letem světem.
Já teda podle současně platného volebního zákona, pokud by byla tato oznámeno jako oficiální volební koalice, tak by znamenalo, že lidovci a STAN, tedy Starostové a nezávislí, by, aby se dostali do sněmovny, by museli získat minimálně 10% voličských hlasů. A já doufám a pevně věřím, že pokud toto udělají, tak se tam tato strana nebo tato koalice nedostane. Protože když si vzpomenu, co všechno říká, jak se chová a vyvádí pan Gazdík a nebo předseda lidovců pan Bělobrádek například, který doporučuje českým ženám, aby se nechali oplodnit muslimy nebo černochy, tak se domnívám, že by vůbec nikomu nevadilo, kdyby tato koalice v parlamentu vůbec nebyla.
Tak já bych se samozřejmě také přála, aby tento jazyček stále na negativní jazyček na vahách, aby odtamtud tedy ze sněmovny vypadl. Další zpráva je také od nás. Podíváme se na to, co říká ministr zemědělství Marian Jurečka. Jurečka bude chtít kvůli ptačí chřipce 70 milionů korun. Ministr zemědělství na začátku dubna požádal vládu o zvýšení peněz na potírání ptačí chřipky. Řekne si o 70 milionů korun. Na náhrady měl pro letošní rok na tento rezort připravených 31,3 desetiny milionů korun. Celostátní veterinární opatření byla odvolána na začátku března. Poslední nové ohnisko se objevilo před déle než týdnem. Ministerstvo připravuje materiál, ve kterém s ohledem na to, že se nedá odhadnout, kdy se situace sklidní, bude zatím žádat vládu o schválení navýšení rozpočtu o 70 milionů korun. Pro stát jde o mandatorní, tedy povinný výdaj. Chovatelé nemusí mít obavy, že nebude pokrytý. Podle předpokladů bude materiál předložen koncem března či začátkem dubna, řekla mluvčí ministerstva Markéta Ješková.
Já se stejně domnívám, a nikdo mi to nevymluví, že celá ptačí chřipka, podobně jako prasečí chřipka, SARS a další tyto strašáky, jsou vyvolaný ze dvou důvodů. Za prvé, aby si vydělali farmaceutické lobby, protože i na tuto ptačí chřipku je potřeba určitě nějaké léčiva. A za druhé, je to klasický příklad toho, jak se zbytečně vybíjejí celé chovy, domácí chovy těch slepic a tak dále.
Drůbeže,
protože jako paradox úplně byl, když v tom prvním ohnisku v Lázních Toušeň sebrali staré paní papouška, který nikdy v životě ven nevylítl, je zavřený doma, jako každý papoušek, a oni ho zabili. No, tak to jsou takové nesmysly, že... A já se domnívám, že to bylo právě proto, aby lidé si nemohli chovat slepice a drůbež a nemuseli tím pádem kupovat od Babiše. Mimochodem, až si někdy koupíte od Babiše kuře, podívejte se pořádně na ten nápis, co tam píší. Je tam napsáno, že je 20% odevzdáván islámským...
No, to tam napsáno není, ale v některých případech bylo, že tam já jsem nálepka to viděl na... halal kuře, a to znamená, že 20%...
Já jsem to viděl na vlastní oči.
Já jsem to... Viděl jsi to kde?
Já jsem to viděl, mi to přišlo mailem.
No, tak to já taky.
Fotka kuřete, kde tam bylo zvětšen ten nápis a tam bylo napsáno, že to je halal kuře. Bylo to z obchodního řetězce. A že 20% z výtěžků z prodeje tohoto kuřete a všech těchto kuřat takto označených jde na islámisty. Proto říkám, podívejte se pořádně a vemte si brýle nebo lupu případně, protože to je schválně psaný hodně malý, aby to a takovýto kuřata, aby se nekupovali, protože vy zaplatíte zvýšenou cenu a ten rozdíl jde muslimákům.
Je to podpora džihádu, protože podpora. 20% z toho jde imámovi, který u toho zahlaholí, a on z té částky platí 20% na džihád.
Přesně tak, je to pro džihád.
Takže podpora
Takže
terorismu.
Nekupovat, pořádně si každé kuře prohlédnout a nekupovat takzvané halal kuřata.
Abychom jim to sami neplatili.
Abychom právě přesně tak, my jim potom platíme peníze, které oni použijou na to, aby nám řezali hlavy.
Takže se podíváme na další zprávu. Česko zřejmě přidá 25 milionů na rekonstrukci Iráku. Příspěvek 25 milionů korun na poválečnou obnovu Iráku přislíbila za Českou republiku, teda přislíbil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek na jednání globální koalice proti Islámskému státu, které se koná ve středu ve Washingtonu. Částku bude schvalovat tento týden vláda. Ministerstvo předpokládá, že peníze se použijí například na dekontaminaci, odminování nebo zničení nevybuchlé munice. Ministři zahraničí členských států proti islámské koalice se budou ve Washingtonu zabývat zejména plány na rekonstrukci a stabilizaci Iráku. Dozvíme se tam strategii USA, ani ne tak pro boj s islámským státem, ale pro obnovu země, řekl Zaorálek novinářům minulý týden. Vladimíre, co ty řekneš k tomu?
Ani jeden český člověk si nepřál válku v Iráku. Ani jeden. Protože při ní zemřelo strašná spousta nevinných lidí. Vyprovokovali to Spojené státy. Nevím, proč bychom my z našich daní měli platit něco, co jsme nespůsobili, co způsobili Spojené státy a NATO. Na druhou stranu, jestli pak nám tyto státy, víte, vážení posluchači, kolik nám Spojené státy při těch posledních strašlivých povodních, kdy byla zatopená i třeba Karlín, kolik nám dali Spojené státy pomoci? 1,2 milionu korun.
Já ještě k tomu jenom dodám, že letos v lednu už vláda schválila vyslání českých policejních instruktorů do Iráku a plánuje se spolupráce při školení iráckých diplomatů. Ministerstvo zahraničí v polovině února přidělilo téměř 27 milionů korun na 7 projektů českých nevládních organizací, které se zaměřují na pomoc přímo v Iráku nebo poskytují podporu uprchlíkům v jiných zemích.
Samozřejmě, my sem budeme tahat irácké džihadisty, kteří bojovali s islámským státu, v armádě islámského státu, a ještě ji budeme platit. Evropa páchá opravdu, páchá sebevraždu a Česká republika k tomu spěje taky. Bohužel, tato vláda a toto uskupení by na podzim mělo odtáhnout do propadliště dějin.
Tady vidět i také z toho, že právě Spojené státy se angažovaly při osvobozování Bagdádu a i dalším Mosulu. To znamená, že samozřejmě, že budou mít zájem na tom, aby tu zkázu, kterou tam vlastně sami způsobili a spousta lidí zemřelo, tak tam jsou ty jejich ekonomické zájmy.
No samozřejmě, to je přece klasika, rozmýdlit nějakou zemi, hlavně když má potom ropu a potom jim to znova postavit za, jo, oni jim to rozmýdlejí a pak jim to postaví a ještě dostanou zaplaceno. Je to neskutečné, co Spojené státy dělají za politiku a celý svět jim na to skáče, jak už strašně je dlouho a furt na to skáče.
No a slyšel si, budou tam z těch 27 milionů, co už teda přidělili v únoru, tak budou placeny nevládní organizace.
A navíc ještě neziskovky, které samozřejmě, proč ty neziskovky, oni tam nepojedou, oni tam nebudou odminovávat nebo nebudou kontaminovaní.
Budou další peníze, že jo? To byly
jistě,
první,
ale oni ty neziskovky dostávají ty peníze z našeho státu jenom proto, aby tady integrovali muslimy z Iráku. Na nic jiného.
Tak podíváme se na další zprávu. A sice dneska se o tom mluvilo u Václava Moravce. Václav Moravec prozradil, že pod Českem, respektive tady je psáno Václav Moravec, ale vlastně o tom mluvil geolog Cílek. Takže pojedeme v tom textu, tak jak tady je. Václav Moravec prozradil, že pod Českem leží v uvozovkách zlatý poklad nezměrné hodnoty. Pod Krušnými horami se totiž nachází 6% světových zásob litia, které se v obrovské míře využívá v moderních technologiích, například v mobilních telefonech. Ředitel odboru surovinové politiky MPO Pavel Kavina, vedoucí odboru nerostných surovin České geologické služby Jaromír Starý a geolog Václav Cílek se shodli na tom, že Česko by toto bohatství mělo řádně využít. Hosté nedělních otázek Václava Moravce České televize se shodli na tom, že pod Českem se nachází právě o něch 6% světových zásob lity a především pod Krušnými horami. Geolog Cílek konstatoval, že stát zaspal, když uvažoval, či spíše neuvažoval, jak s tímto obrovským pokladem naložit. Důrazně také varoval před tím, aby naši rudu vytěžila nějaká zahraniční firma, vyvezla ji ven a my jsme si pak kupovali nějaké hotové výrobky. Měli bychom usilovat o to, abychom litium zpracovali u nás. Já to vidím třeba u diskuzí o vodě. Na besedy chodí lidé, kteří říkají, že se voda zprivatizovala a nám už v Česku nezbylo nic a teď bychom jim dali ještě litium. Hněv lidu narůstá u věcí, u kterých jsme si mysleli, že jsou zapomenuté, varoval Cílek. Litium lze získat povrchovou těžbou, hlubinnou těžbou nebo i zpracováním odpadu ze starších těžeb. Jaromír Starý však také varoval, že vytěžení a zpracování litia je velmi náročné a v tuhle chvíli nelze říct, kdo a kolik by na tom mohl vydělat. Cílek dal kolegovi v zásadě za pravdu, když upozorňoval na to, že pro zpracování litia na našem území bychom museli vybudovat složitou infrastrukturu. Toto uznal i Kavina. Jen obratem dodal, že litium je surovinou budoucnosti, protože v litiových bateriích bude možné dlouhodobě uchovávat energii. Rozjezd těžby či zpracování litia je proces na několik let, 5 až 6. Celý proces navíc záleží na vývoji cen litia, případně na rozvoji nových technologií, které složitý proces zjednoduší. Proto bych navrhoval rozjet ten projekt v menším měřítku, například zpracování o něch odpadových hald ze starší těžby, doporučil Cílek. A Kavina prozradil, že konkrétně na Cínovci leží asi 2000 tun litia. Na tom Cínovci jde asi o 2000 tun litia, které by bylo možné zpracovat za 5 až 10 let, je přesvědčen zaměstnanec Ministerstva průmyslu. Světovou litiovou velmocí je Austrálie, kromě toho se ale také těží v Argentině a 10% produkce pochází z USA. Otázkou také je, co uděláme s dalšími vzácnými horninami, s nimiž se zatím příliš neobchodovalo, ale v budoucnu pro ně možná najdeme nějaké využití. Česko má také solidní zásoby uranu, ale stát prozatím nepočítá s jeho využitím. Podle Cílka je to jen dobře, protože postupem času na nás bude stále víc doléhat klimatická změna, se kterou si budeme moct poradit energetickým mixem počítajícím s jadernou energií a využitím energie z větru či slunce. Než budeme nový uran těžit, měli bychom také řešit otázku, kam uložíme jaderný odpad. Cílek by byl nejraději, kdyby se skladoval u Temelína. Zdůrazně ovšem, že jde jen a pouze o jeho soukromý názor, který není v souladu s politikou státu. No a ty už víš o tom zpracování už vytěženého odpadu.
Ono to je trochu jinak, než pan Cílek řekl.
Oni totiž nemají ty informace, které už máme my.
My už jsme o tom říkali a podrobně, je to už dost dlouho o tom litiu. Takže to litium, těch 2000 tun zhruba, je už na skládkách, na haldách, které tam zbyly po těžbě cínu, a tam to má už od Báňského úřadu přislíbeno a od starších úřadů přislíbena firma pana Janečka, Karla Janečka, který se s jehož ředitel se sám jméno si za tu dobu nepamatuju, ale on sám přiznal, že pokud by si někdo koupil tato práva za patřičně vysokou cenu, takže by je prodali, aby tam mohli, ale znova opakuji, zatím těžit litium z vytěžené horniny při těžbě cínu, kdy litium bylo odpadem. Tam není pravda to, co říkali, že máme 2000 tun, my tam máme, toto je do milionu tun. A já se pamatuju, když jsem dělal ten pořad o tom litiu, takže my jsme třetí nejvyšší, největší, Česká republika má třetí nejvyšší zásoby litia vůbec na světě a máme tam ještě víc, než mají zásoby Spojené státy. A největší producentem litia není Austrálie, ale je to v Jižní Americe, Chile a tak, jak jsem tam měl v těch materiálech. Možná, že pan Václav Moravec poslouchal naše vysílání o litiu, protože jsem ho měl hodně pečlivě a podrobně zpracované, a tak tam o tom si udělal svůj pořad. A vy, vážení posluchači, ho najdete určitě o tom litiu, ten pořad najdete na našem archivu.
No, já bych velmi nerada, aby to samozřejmě těžila nějaká firma, která za úplatu někomu si prosadí ten svůj záměr podnikatelský, což by nebylo konec konců nic zvláštního.
Ono se tam jedná o dvě věci, Soni. Za prvé, ten Janeček má povolení
zpracovat ten vytěžený odpad.
Ale při současných, podotýkám současných cenách za tunu litia, v tom materiálu jsem to měl i podle čísel napsané, teda jsou tam dva druhy, tak podle současných cen bychom tam měli, teď nepočítám náklady, ale jenom čistě prodejní cena asi 2,5 bilionu korun. A protože, když se podíváte statisticky dozadu, tak jak stoupá postupem času význam litia pro průmysl, samozřejmě stoupá i cena. Takže lze očekávat, že pokud by stát tu infrastrukturu vybudoval a začal těžit během 5-6 let, takže ta cena toho litia by mohla vylíst až na 3 biliony korun. A jak známo, 2 biliony korun máme dluhu, ještě by nám bilion zbyl.
No, navíc se neinvestovalo v poslední době, takže by tam peníze na to mohly být.
No, tak
jako každý dobrý hospodář by si to zařídil, protože takovýhle poklad mít někde pod zadkem, když to tak řeknu, tak prostě by to využil. Otázkou je, nakolik je naše vláda dobrým hospodářem.
Tak tohle to nebude říct naše současná vláda, protože on to tak rychle nebude. On ten proces toho povolení té těžby je na delší dobu.
Naštěstí.
Nicméně, já se vrátím jenom jednou větou k těm investicím. Za poslední rok, od roku 2015, za rok 2016, nebyla v České republice vůbec žádná větší investice, a to jenom proto, aby před volbami mohl oligarcha Babiš vykřikovat, že máme po dlouhé době přebytkový rozpočet, a protože nebyly investice. Ale on už taky neřekl, že Česká republika dostala pro rok 2016 mimořádně 65 miliard korun od mimořádně od Evropské unie a on 63 miliard ušetřil. To znamená, že z těch 65 miliard ještě 2 miliardy prošustroval a tam to teda ušetřil a teď se předvolební tahák, já jsem výborný ministr financí, ušetřil jsem 63 miliard korun, ale jak to bylo ve skutečnosti, jsem teď řekl.
Víš, Vladimíre, jsou to čísla a s číslami se dá velmi dobře manipulovat.
Samozřejmě, ale tady to je naprosto jasné, žádné velké investice nebyly, žádné další dálnice se nedělaly a navíc ani neuvažovalo o tom, že by se ta dálnice, na kterou se ten svah tam sjíždí, aby se nějakým způsobem ta dálnice zabezpečila. Takže se nám může stát, že ta dálnice se tam za miliardy postavila a zavalí to svah.
Tak ani by mi to nepřekvapovalo.
V našem státě ne.
Další zpráva se tě bude bytostně týkat. Senátoři navrhli ústavnímu soudu zrušení zákazu kouření v restauracích. Protikuřácký zákon podle nich nepřípustným způsobem zasahuje do svobod občanů. Zrušení zákona jako celku ale nepožadují. Soňa Marková z KSČM s argumenty senátorů nesouhlasí. Věří, že ústavní soud rozhodne ve prospěch zákona. Takže to je pohled komunistky. Návrh se podepsalo 20 členů horní komory v čele s jejím místopředsedou Jaroslavem Kuberou a Ivo Valentou. Takzvaný protikuřácký zákon, kterým se mají restaurace řídit od konce letošního května, podle nich nepřípustným způsobem zasahuje do svobody občanů. Poukazují také na to, že zákon bude znamenat zmaření investic tisíců majitelů barů a restaurací. Zrušení zákona jako celku nicméně senátoři nepožadují. Návrh se týká jen některých jeho ustanovení. Zákaz kouření v současné době rozhodně není o ochraně zdraví. Je pouze dalším krokem k omezování a ztrátě našich svobod a kontrole mas o zisku pro ty nahoře, uvedl Kubera. A já s panem Kuberou souhlasím.
Já teď jsem to chtěl říci, že většinou s názory pana Kubery nesouhlasím, hlavně s tím, jak propaguje ve svých teplicích v lázeňství muslimáky, protože mají prachy, ale s tímto názorem naprosto souhlasím. A z jednoho prostého důvodu, protože Evropská unie a naši jak poslušní mopslíci vykonávají každý její nesmyslný rozkaz, Evropská unie chce všemi podobnými zákony zadupat co nejvíce do země svobod člověka. Podívejte se, já jsem kuřák a nikdy bych si doma tady v celém baráku nezapálil, protože jsme se tak dohodli. Když přijdu někam, kde se nekouří, tak mi to nedělá problém. Ale umíte si představit, jak by vypadaly třeba vesnické tancovačky, kde by si nemohli chlapi zapálit, když by ty tancovačky nebyly.
No tak to je taky právě účel. Co nejvíce omezit, aby se lidé scházeli, aby se veselili.
Aby
přes desátou hodinu, aby se bavili někde a potom třeba šli dokonce před tu hospodu a tam se zasmáli na hlas. Takže tohle všechno, tenhle zákon já považuji za zástupný a hlavně se mají lidé bavit takovými to nesmysly, místo aby naši poslanci dělali řádné zákony. Těch problémů je u nás v republice přehršle.
Aby třeba přijeli podobně jako Vladimír Putin zákon FARA, aby všechny neziskovky, které získávají šílené peníze, Bůh ví odkud, třeba od Sereše, tak aby by museli být označeny jako zahraniční agent.
Ano, nebo zákon o tom, že tady dochází ke střetu civilizací, ano. Že se sem přibližuje k nám a velice vehementně anticivilizace, kde ženy nemají volební právo, kde jsou pod lidi, jsou na úrovni velblouda a tak podobně.
No, to by jsme
o tom mluvili.
To by si to by si toho velblouda urážela, protože oni za tu ženu dávají několik velbloudů, takže ta žena nemá cena velblouda, ta žena má cenu zřejmě tomu, když je bohatý, i 3 velbloudů.
No tak, to je sice možné, já bych se spíš zaměřila na pedofilii a podobně, ano, než bych řešila velbloudy. Ale podíváme se na další zprávu. V pátek byla paní Merkelová na návštěvě u Donalda Trumpa. Podíváme se, co říká Donald Trump o jednání s Merkelovou. Prý bylo skvělé, ale řekl také, že Německo nám dluží hromadu peněz. Americký prezident Donald Trump v sobotu na Twitteru označil své páteční setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou za skvělé. Německu však vyčetl, že dluží na to hromadu peněz a že Spojeným státům se musí za obranu Německa platit víc. Schůzku podrobně analyzovala i německá média. Ve 2 na sebe navazujících tweetech poslaných z floridského letoviska v Palm Beach, kde tráví víkend, Donald Trump napsal, že navzdory nepravdivým zprávám byla jeho schůzka s Merkelovou skvělá. Nicméně zejména německá média v sobotních ohlasech konstatují, že soudě podle výrazu obou politiků při fotografování a při tiskové konferenci to navřelé přátelství mezi nimi příliš nevypadalo. A tomu nasvědčuje i jízlivá poznámka druhé části Trumpova rozděleného tweetu, že Německo dluží Severoatlantické alianci ohromné množství peněz a že by mělo za obranu poskytnout Spojeným státům daleko větší částku. Navzdory tomu, co jste slyšeli z nepravdivých zpráv, jsem měl s německou kancelářkou Angelou Merkelovou skvělou schůzku, nicméně, jak Německo dluží. Německá média hodnotí setkání Merkelové a Trumpa. Na pátečním setkání Trumpa a Merkelové v sobotu reagovala německá média. Rozhovory v Bílém domě se obešly bez větších problémů, ale občas bylo zřejmé, jak složité to s oběma může být, píše server Spiegel Online. A připomíná právě moment, kdy Trump během fotografování v oválné pracovně nereagoval na dotaz Merkelové, zda si podají ruku. Bylo to opravdu komické. To byl trapas prostě. Ukázalo se, jak velké jsou rozdíly ve stylu a přístupu obou. Na jedné straně kancléřka, která pečlivě váží slova, jak to říkají německá média, a na druhé prezident, který hlasitě kritizuje partnerské země jako Německo. Vidí to podobně i zpravodajský web listu Süddeutsche Zeitung. Takže kromě toho, že oba dva mají stejný problém s odposloucháváním, myslím, že moc společného Donald Trump s Angelou Merkelovou toho nemají.
Zaprvé jsem viděl to video, takže Donald Trump se opravdu tvářil naštvaně a Angela byla viditelně z toho nervózní, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že od počátku volební kampaně Donalda Trumpa je německý mainstream ostře proti němu, a to po celou dobu až do dnešních dnů. A bude to zřejmě po celou dobu jeho vlády, stejně tak, jako u nás mainstream po celou dobu prezidentování našeho prezidenta Miloše Zemana na něm nenechává nit suchou. Je to totéž, protože Německo chtělo, aby vyhrála Clintonová, a mainstream to dává německým čtenářům a posluchačům sakra najevo.
V další zprávě navážeme na tu předchozí a podíváme se, co na slova Donalda Trumpa řekla ministryně obrany Německa Ursula von der Leyenová. Odmítla tvrzení prezidenta USA Donalda Trumpa, který dříve poukázal na zadluženost Německa vůči USA a NATO za poskytnutí obrany země. Říká, že dluhy vůči NATO nemáme. Výdaje na obranu ve výši 2%, kterých chceme dosáhnout do poloviny následujícího desetiletí, by bylo nesprávné spojovat pouze s NATO, řekla ministryně a cituje jí kanál NTV s odvoláním na ministerstvo obrany. To, čeho chceme dosáhnout, je spravedlivé rozdělení zátěže, a proto je potřeba moderní koncepce bezpečnosti. To zahrnuje moderní NATO ale také i Evropskou obrannou unii a investice do Organizace spojených národů, dodala Lejenová. O tom, že Německo dluží USA a NATO obrovské částky za zajištění bezpečnosti země, Trump napsal 18. března na své stránce a my jsme si to před chvílí četli. Dříve Merkelová několikrát prohlašovala, že Berlín je připraven plnit své závazky vůči NATO ohledně zvýšení obranných výdajů až na 2% HDP k roku 2024.
A jsme tady u toho. Pro Boha, tady je pokrytectví světa jak hrom. O jaké obraně NATO se tady hovoří? Od svého vzniku v 50. letech, nebo v kolikátém vzniklo, NATO nikdy nemuselo vytáhnout jednu jedinou pistoli na ochranu svého člena. Ale protože není proti komu bojovat. Kdo by napadl Německo? Putin? Směšné. NATO je organizace vždycky řízená generály Spojených států. Je to agresivní spolek, který napadá ostatní státy za jediným účelem prosazovat zájmy Spojených států. Podívejme se, kde fungoval. Ani v jedné obranné válce, protože žádný stát, členský stát NATO, se nemusel před nikým bránit. Ale kolik států NATO pomáhalo napadnout a zničit? Například Jugoslávii. Bombardéry NATO tam lítali přes naše území. Afghánistán, Irák, Libie, do Jemenu. Tam všude lítají letadla NATO nebo členských států NATO. Ale ani jeden jediný případ od samého vzniku tohoto paktu, který byl od samého počátku plánován jako agresivní na prosazování politických a ekonomických zájmů USA, ani jedinou obranou akci od vzniku NATO neprovádělo, tak v tomto případě já s prezidentem Trumpem zásadně nesouhlasím. Ať si platí NATO sám. A bylo by nejlepší, abychom z tohohle toho společenství vypadli co nejdřív, protože jakmile vystoupíme z NATO, okamžitě ruská strana nás vyškrtne ze seznamu takzvaných nepřátelských států, na které jsou namířený obranné odvetný útok raket. Takže jestliže ze začátku před rokem 79 na mě mířili rachejtle ze západu a já jsem nadával jak špaček a teď na mě mířejí rachejtle ze východu, tak nadávám jako špaček stejně. A jedním z těch, kdo toto rozvířuje, je právě NATO. Podívejme se, kam se cpe NATO až k ruským hranicím. To jsou obranné akce? Ne, agrese. Agresivní.
Tak je to zastrašování v každém případě. A je to nechutné. Podíváme se na Nový Zéland. Novozélandská vláda vypověděla ze země amerického diplomata, který měl po záhadném, v úvozovkách kriminálním incidentu, přeražený nos a modřinu pod okem, píše list The Guardian. Časně ráno 12. března byla na předměstí Wellingtonu, kde se nachází americká ambasáda, přivolána policie. Co se konkrétně stalo, nebylo zveřejněno. Avšak média se dozvěděla, že došlo ke kriminálnímu incidentu, na kterém se nějakým způsobem podílel diplomat, zřejmě technický ataše Colin White. Zaměstnanci cizích ambasád mají diplomatickou imunitu, proto nikdo nebyl zadržen. Poněvadž ale šlo o vážný delikt, požádalo novozélandské ministerstvo zahraničí americké velvyslanectví o zbavení Whitea imunity, ale Američané to odmítli udělat. Ministerstvo zahraničních věcí tedy požádalo, aby diplomat opustil zemi. Vyšetřování incidentu pokračuje.
by mě zajímalo, co tam ten Američan udělal. A on má přeražený nos.
On má monokl.
A monokl. Tak teda se s někým poroval, kvůli nějaký prostitutce zřejmě. Jak je to tam u těch Američanů obvyklý, u těch diplomatů?
To jsou věci.
Protože jak známo, tak úředníci v Bruselu na tyto služby dostávají také část mzdy. Nejenom Viagru jim platí, ale i na tyto služby dostávají z našich daní peníze.
Jestli on není tak jako trošku nakažen ukrajinskou nemocí. Tam
a nebo to je gej. A někoho obtěžoval, dostal na budku.
Tak, podíváme se na další zajímavý incident. Voják afgánských ozbrojených sil spustil palbu na své americké kolegy na základně v jižní provincii Helmand. Tři američtí vojáci byli zraněni, oznámili v NATO. Zraněným vojákům se poskytuje lékařská pomoc, stojí v prohlášení uveřejněném na stránce operace NATO Resolute Support v Twitteru. Podle agentury Reuters zástupce afgánských ozbrojených sil prohlásil, že místní voják byl v opětované palbě zabit. Chybička se vloudila.
Pufy, co tam bylo. Jak známo, tak v Afghánistánu ti američtí vojáci velice často užívají drogy, dokonce se to uvádělo i v amerických materiálech a ti Afgánci tam, ti jsou největší výrobci opia na světě, že jo, mají pole makovic plné a kdo ví, jestli tam nehrály ty drogy taky nějakou roli.
Vrátíme se do Spojených států.
A nebo to byl talibánec, který se tam vetřel. To ano. Taky je možné.
Ano. Infikovaný.
Infikovaný.
Tak podíváme se ještě do těch Spojených států, kde zcela zjevně kvete McCarthyismus. V kongresu USA nenašli dohodu Trumpa s Ruskem. Důkazy dohody prezidenta Donalda Trumpa s Moskvou neexistují, oznámil hlava výboru pro rozvědku sněmovny reprezentantů USA David Nunes v rozhovoru pro televizní stanici Fox News. Nemáme důkazy dohody, cituje televizní kanál na svém mikroblogu na Twitteru, odpověď kongresmana na otázku o údajích, které by mohly potvrdit spojení Trumpa s Ruskem. Na 20. ledna je ve výboru pro rozvědku sněmovny reprezentantů USA plánováno slyšení ohledně tohoto tématu. 20. ledna, tak tady musí být snad překlep, kterého se zúčastní hlava FBI James Comey a ředitel agentury národní bezpečnosti USA Michael Rogers. Analogické vyšetřování o zásahu Ruska do voleb provádí Senátní výbor pro rozvědku. Moskva opakovaně odmítla obvinění amerických speciálních služeb v pokusu ovlivnit volby v USA. Unik informací v médiích o tom, že členové předvolebního štábu Trumpa stále komunikovali se zástupci ruské rozvědky v Kremlu označili za informace, které nejsou založené na faktech a odmítl je i Bílý dům. To znamená, tam neustále probíhá obviňování a špízování Donalda Trumpa, jestli náhodou se nepodíval na nějakého Rusa.
Tak ono, všechno má setrvačnost. 8 let tam byl Obama a poslední 4 roky tam byla Clintonová a oni mají veškerou tu administrativu, ty úředníky obsazenou svými lidmi. Ti lidé nemají rádi Trumpa, protože vědí, že postupně je bude vyhazovat a obsazovat svými lidmi. No a tak jedou v tom starém, zaběhlém stylu, že na každého, kdo jim nelíže z jejich misky, tak hledají všechnu špínu. Jo, takže ono, tyto obvinění, nebo tato obvinění Trumpa jsou naprosto mimo mísu, protože Trump jako typický americký businessman, který se rozhodl jít do politiky, tak musí být velice schopný a jenom idiot by v takovéto pozici se nějak paktoval se státem, který je v té zemi, v tomto případě v Americe, označován za říši veškerého zla světa. To by musel být opravdu idiot a Trump idiotem v žádném případě není.
Na ten zmiňovaný neokartnerismus se ještě podíváme. Senátor John McCain, který obvinil svého kolegu, že pracuje pro Vladimíra Putina, vytvořil nebezpečný precedent, který vychází daleko za hranice studené války, uvádí se v The National Interest, a sice novinář Daniel McCarthy. Jde o návrh McCaina hlasovat ohledně možného vstupu Černé Hory do NATO, přičemž senátor Arizony oznámil, že každý, kdo vystupuje proti této iniciativě, dosahuje cílů Vladimíra Putina. Iniciativu přece zablokoval senátor Kentucky Rand Paul, kterého McCain už obvinil z práce pro Moskvu. Poté Paul opustil sál. Později vydal prohlášení vysvětlující jeho pozici. Nyní USA drží vojska v desítkách zemí, vedou vojenské akce v Iráku, Sýrii, Libii a Jemenu a občas útočí drony v Pákistánu. Kromě toho USA musí chránit 28 zemí NATO. Není rozumné rozšiřovat finanční a vojenské závazky vzhledem ke státnímu dluhu USA ve výši 20 trilionů dolarů, napsal Paul. Podle autora článku politik nepracuje pro Putina. Je to patriot, pracuje pro americký lid, který ho udělal senátorem. Lze souhlasit nebo nesouhlasit s jeho názory, které nikdy neskrýval a ve kterých není nic překvapivého pro voliče, nebo celkově pro všechny, kteří sledovali kariéru Paula. Ale není potřeba zpochybňovat jeho loajálnost, uvádí McCarthy v New York v National Interest. Podotýká, že dokonce jeho jmenovec senátor Joseph McCarthy, který zorganizoval lov na čarodějnice, o kterém jsem mluvila, a který vidí v každém komunistu, nezašel tak daleko, aby obvinoval kolegy v senátu. McCain ho překonal, konstatuje autor článku. Trendem letošní sezóny je však diskreditace oponentů za pomocí tvrzení o jejich kontaktu s Moskvou, dále uvádí autor. A útoky McCaina na Paula dokazují, že dokonce během vyšetřování možného vlivu Ruska na volební proces v USA tento humbuk neutichá.
Senátor McCain je největší váleční štváč americké exekutivě. On je senátor. Ten člověk, kdyby bývala vyhrála prezidentské volby Clintonová, protože on je stejný partajník, tak už by loboval za okamžitý úder na Ruskou federaci. Podle mého názoru je to šílenec a je zcela určitě placen určitými kruhy, řeknu to rovnou, těmi nejvyššími bankéři, protože těm se nehodí výsledky prezidentských voleb, a tak bude kalit vodu. Doufám, že až budou senátní volby ve Spojených státech v tom obvodu, kde on byl senátorem, takže ho ti lidé nezvolí, protože, jak víme, tak Donald Trump si získává po celé Americe stále více a více příznivců.
Já bych řekla, že Kane je typickým ukazem toho, jak destruktivně může působit válka na člověka, na jeho psychiku, jak ho může totálně rozleptat, zničit zdravý úsudek a vlastně způsobit to, že je z něj duševní zrůda. McCain, jak víme, byl ve válce ve Vietnamu.
Jistě. A víme, v jaký pozici? On se bojových akcí nezúčastňoval.
No nicméně, jak vidíš, tak zřejmě ho to asi duševně
postižen. Já bych řekl, že on takový se asi narodil už.
Já jenom navazuju na to, co o něm řekl prezident Putin.
Já jsem tvrdší. Prezident Putin musí říkat to diplomaticky, já to říkám tak, jak to je.
Je to magor. Tak podíváme se do Turecka. Ještě jsme tam dneska nebyli. A podíváme se také na to, co říká Erdogan. Začali jste křesťanskou muslimskou válku. Na obchody zapomeňte, vzkazuje rozuřený Erdogan Evropě. Turecký ministr zahraničí Nevlid Kasadoglu oznámil, že jeho země pozastavila klíčovou část dohody o migraci s Evropskou unií. Nebude nyní přijímat zpět žádné uprchlíky z Řecka. Vyhrožoval také, že by mohlo dojít k úplnému vypovězení dohody, která napomohla výrazně snížit počet uprchlíků přicházejících do zemí Unie. Jeho slova ve čtvrtek večer potvrdil i prezident Recep Tayyip Erdogan. Erdogan pohrozil, že zruší dohodu s Evropskou unií, podle které má Turecko přijmout zpět přistěhovalce, kteří nelegálně dorazili do Evropy. Ve velmi divokém projevu v severozápadním Turecku Erdogan řekl, že Evropská unie může na tento obchod zapomenout. Jeho slova cituje agentura AP. Jeho slova přicházejí v době, kdy je Ankara ve sporu s některými evropskými zeměmi, především Německem a Nizozemím. Ve čtvrtek Erdogan zopakoval kritiku zákazu vystoupení tureckých politiků na evropské půdě v rámci kampaně spojené s blížícím se tureckým referendem o ústavních změnách. Obvinil také Evropskou unii, že nedrží slib, podle kterého má poskytnout tureckým občanům možnost cestovat bez víza do Evropy. Teď se mluví o dohodě o zpětném přebírání osob. Také zpětné přebírání osob, zapomeňte na to, řekl s odkazem na dohodu s Evropskou unií. Zakázali jste mému ministrovi odcestovat do Nizozemska, a pak od nás očekáváte, povolíme vstup, tedy migrantům, nic takového prostě nejde, zuřil Erdogan. Na jeho slova obratem zareagovalo Řecko. Problém uprchlíků je záležitost mezinárodního práva, mezinárodní solidarity a humanitárního znepokojení, varoval náměstek ministra obrany Dimitris Vitsas. Pokud je toto téma používáno jako retorická výhoda nebo dokonce zbraň ve vyjednávání, už podle něj nejde o problém uprchlíků. Erdogan také ostře kritizoval Evropský soud kvůli rozhodnutí zákazu nošení islámských šátků v zaměstnání. Znovu mluvil o neonacismu v Nizozemí a poznamenal, že nizozemský premiér Mark Rutte navzdory výhře ve volbách ztratil přátelství Turecka. Co se stalo s vaší svobodou víry a náboženství, ptal se Erdogan. Začali jste křesťansko-muslimskou válku. Neexistuje žádné jiné vysvětlení. Říkám to velmi otevřeně. Evropa směřuje ke dnům, které panovaly před druhou světovou válkou, dodal Erdogan. No tak v tom bych docela s ním souhlasila. No a on to dodal, dodal a poslal 40 krav zpátky do Nizozemska. Tak, to je jenom perlička.
Erdogan je psychopat. Za prvé, on dostával za to, že tam drží ty uprchlíky od Evropské unie, to musí byla Angela Merklová, dostával ohromné miliardy eur. Takže to byl pro něj kšeft. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že pokud nechce obchodovat s Evropou, tak Evropa může se bránit, pokud by chtěla, kdyby tam byli chlapi a nebyli tam takový, no já nevím, jak bych to nazval slušně do rádia, tak bych zavedl s Tureckem víza a velice přísné nastavená pravidla pro cestování do Turecka a tím by Turecko přišlo o jakýkoliv příjem z turismu, aby si zjistilo, co to je, když velká část plánovaných příjmů do rozpočtu najednou není, jako to zažívají Řekové, protože ti migranti jim tam zničili spoustu turistických a velmi zajímavých turistických destinací. Takže takhle bych asi reagoval já. Na druhou stranu, on je teďka na koni, protože on se dohodl s Vladimírem Putinem, i když tam se zase trošičku zajiskřilo díky Kurdům, protože Putin je v podstatě uznává jako jedny z nejvýznamnějších bojovníků proti Islámskému státu, kdežto Erdogan by je nejradši splinoval.
On si přizval, teda myslím Putina, přizval si Kurdy na jednání ohledně Sýrie, což samozřejmě Erdogan těžce nese.
Ale jinak ještě o tom zase vidíme, zloděj křičí chyťte zloděje. On kde vládne de facto nacismus, protože v Turecku není demokracie, jenom nacisté zavírají a zabíjejí svoji opozici, na 60 tisíc osob po tom puči zinscenovaném, a jsem přesvědčen, že, to, že o tom věděl, aby mohl právě tohle udělat, na 60 tisíc oponentních lidí, včetně vojáků, učitelů, právníků, lékařů, zavřel do vězení a hrozí jim až dlouholeté tresty, až trest smrti. Protože on chce mimo jiné v tom referendum opět povolit trest smrti, který zrušil, když se snažil dostat do Evropské unie. To byla jedna z podmínek. Takže jestliže tady někdo se chová nacisticky, tak to není Nizozemsko, nebudu mluvit o Němcích, ale o Nizozemsko, protože Nizozemci mají v ústavě zakázáno to ustanovení, že cizí státní příslušníci, představitelé jiného státu nesmějí dělat na území Holandska nebo Nizozemska, nesmějí dělat politické aktivní projevy a tak dále.
Agitku.
Agitku v podstatě. A
tohle měla být agitka, protože se jedná o ústavě.
A zase je to další ten, Soni, jak to říkám, já jsem zásadně proti tomu, aby občané, aby lidé měli
dvojí občanství.
Dvojí nebo víceré občanství.
K tomu se za chvilku vrátíme, ale ještě předtím se podíváme, co říká tiskový mluvčí prezidenta Vladimíra Putina Dmitrij Peskov ohledně Krymu. Komentuje Putina a říká, Putin nelituje znovu připojení Krymu a udělal by to znova. Prezident Ruské federace Vladimír Putin udržoval a stále udržuje situaci kolem Krymu pod osobní kontrolou a neměnil by svá rozhodnutí, kdyby takovou možnost měl, oznámil tiskový mluvčí. On ve skutečnosti udržoval a drží krymskou historii pod vlastní kontrolou. Jsem si jistý, že by znovu a znovu jednal stejně, jako jednal a rozhodl by stejně, jako se rozhodl a vzal by na sebe odpovědnost, kterou vzal, řekl Peskov v rozhovoru pro televizní kanál RBK. Nicméně připustil, že pravděpodobnost nebo respektive pravděpodobně bylo možné efektivněji provést integrační procesy s větší efektivitou, utratit rozpočtové peníze namířené na zlepšení kvality života na Krymu a i o tom si sám sobě dělá hlášení, tedy pan prezident. A já jenom k tomu řeknu, že teď se slavilo třetí výročí připojení Krymu k Ruské federaci na základě řádného referenda a na základě toho, co umožňovala ústava Ukrajiny právě Krymu.
A jenom můžu dodat, že celý Krym slavil jako jeden muž a jedna žena. Byly tam ohromné oslavy, protože jsou šťastní jak blecha, že z té Ukrajiny vypadli zpátky tam, kam historicky patří.
Tak, teď se podíváme na dvojí občanství, ale trošku z jiného úhlu. Bojem s dvojím občanstvím uškodí Porošenko Evropě a nikoli Rusku. Porošenko bojuje s tím, aby lidé mohli mít ukrajinské ruské občanství. Ukrajinský prezident
Bojuje proti tomu.
Ukrajinský prezident Petro Porošenko předložil nejvyšší radě novelu zákona, podle které mají být zabaveny ukrajinské pasy lidem s dvojím občanstvím, píše Der Standard. Tahle novela se dotkne ostatně pouze lidí, kteří ho získali dobrovolně, a rovněž ale pozor, cizinců, kteří se stali Ukrajinci, ale neodevzdali svůj druhý pas. Takže nejenom on, sice je to záminka, tam se prostě je tvrdá protiruská rétorika, ale je to, jak je vidět, padni komu padni. Zákonodárná iniciativa je naměřena především na státní úředníky a ty, kdo mají rusko-ukrajinské občanství. Ve skutečnosti se ale dotkne občanů Evropské unie, rumunských a maďarských Ukrajinců, obývajících západ země, připomíná autor článku Florian Supé. Dvojí občanství získané dobrovolně bylo z právního hlediska zakázáno na Ukrajině vždy, ale v zákonu nebyly uvedeny ani termíny odevzdání osobního dokladu ani pokuty za porušení. Z právního hlediska je to šedá zóna, která teď získá přesné hranice, vysvětluje autor článku Florian Supé. Novela má za cíl především vysoké úředníky, píše Der Standard. Porošenko považuje fakt, že státní úředníci mají dvojí občanství za hrozbu pro jejich lojalitu a národní bezpečnost země. Ve skutečnosti se ale zákaz dotkne hlavně občanů Evropské unie, Ukrajinců, jak jsem ji říkala, s rumunskými a maďarskými pasy, jež obývají pohraniční území na západě Ukrajiny. Jejich asi 150 až 200 tisíc. Majitelé ruských a ukrajinských pasů se přitom nemají obávat přijetí novely, protože Rusko zásadně neposkytuje informace o získání občanství, připomíná autor. Pro tento případ přichystal Porošenko řadu návrhů, jak se dá potvrdit, že člověk má dva nebo několik pasů, avšak právní experti považují jeho nápady za neuskutečnitelné.
Mě by zajímalo, co vydělal Porošenko sám se sebou a s většinou dvěma třetinami jeho ukrajinské kyjevské vlády, protože dvě třetiny ministrů, včetně Porošenka, mají většinou německé nebo americké občanství. A nedávno jsem četl projev starosty Kyjeva Vitalie Klička, bývalého boxéra, který tvrdil, že on má právo hovořit do německých záležitostí, když byl okřiknut, protože je kromě ukrajinského držitelem i německého pasu, protože má dvoje občanství. Ale, jak říkám, tady to je klasický nacismus, protože oni můžou mít dvojí občanství, dvě třetiny vlády, jejich papaláši a lidi nemůžou. Tam se jedná hlavně o ty ruské pasy, to je jasný.
Přesně tak, ale je to dvojsečná zbraň. Podíváme se teď do Francie. Tam budou volby v květnu, takže to budou další obrovské volby, které mohou zatřást s Evropou. Titulek je Macron vysvětlil, proč je populista, nikoli demagog. Kandidát na prezidenta Francie, bývalý ministr hospodářství Emmanuel Macron, oznámil v rozhovoru pro noviny Journal du Dimanche, že v případě potřeby je možné ho nazývat populistou, ale nikoli demagogem, protože nepodvádí lidi. Macron prohlásil, že ho vůbec nepřipádí do rozpaků skutečnost, že ho nazývají populistou. Jestli znamená být populistou to, že se mluví s lidmi bez používání různých mechanismů, v tom případě chci být populistou. Z tohoto pohledu jím byl, a to je poznámka, bývalý prezident Francie Charles de Gaulle, ale nepleťte si ho s demagogií. Proto jestli chcete, nazývejte mě populistou, ale nenazývejte mě demagogem, protože nepodvádím národ, řekl Macron. Podle nového průzkumu společnosti Ipsos, Macron ve druhém kole voleb může porazit vůdce Národní fronty Marine Le Penovou, a to 61% proti 39%. Volby francouzského prezidenta proběhnou ve dvou kolech. 23. dubna a 7. května. Takže jsme si upřesnili datum, kdy budou probíhat volby ve Francii.
Já jenom doufám, že Marine Le Pen, tady se nejedná o takzvanou strategii. Tady se jedná o, v podstatě o to, zdali uspěje nebo neuspěje. Já jsem přesvědčen, že do druhého kola, protože to je obdobné jako u nás, se dostanou dva hlavní kandidáti, pokud jeden z nich nezíská více jak 51% hlasů. Tady ty odhady, to jsou lživý odhady, tomu nevěřím. A podívejme se na hospodářskou situaci Francie a na to, protože Francouzi moc vědí, jak jako minister hospodářství pracoval Macron, takže já jsem přesvědčen o tom, že se tím prezidentem asi nestane. Nicméně se obávám, že Marine Le Pen, příznivci Marine Le Pen nebudou stačit na druhé kolo prezidentských voleb, protože předpokládám, že se do druhého kola dostane, ale tam bude přesně to, co se děje teď u nás na Okamuru, bude to hon všichni proti Marine Le Pen. Takhle to přesně bylo v krajských francouzských volbách. V prvních kolech vyhrála, v druhém kolech všichni hlasovali proti kandidáty. Všichni, jako jedna linie, bojej se jí. A já jenom věřím francouzskému lidu, že tak, jako vyšli do ulic Paříže, aniž by se o tom u nás napsalo, nebo nejenom Paříže, francouzských měst, když jí byla zbavená imunity částečně díky té, bohužel pro nás velké zklamání.
Laura Ferrara.
Laura Ferrara z
Evropského parlamentu a členka hnutí pěti hvězd.
To bylo pro mě veliké zklamání. Tak lidé ve Francii masivně a masově vyšli do ulic na podporu Marine Le Pen. Takže uvidíme, jak to tam dopadne. Ale pokud mají put sebe záchovit ty Francouzi, taky musí zvolit tím prezidentem, protože ona jim jasně řekla, že by se začala vypořádávat s tou občanskou válkou s muslimy.
Na rozdíl od Holandska ve Francii opravdu probíhá v ulicích válka. Takže tento moment je velmi důležitý. Právě tak, jako nahrál v Holandsku právě ten přístup k Erdoganovi, vládnoucí Rutemu. Vlastně tomu Rutemu, Matova Rutemu, tak tady ve Francii by to mohlo nahrávat Marine Le Pen. My si to samozřejmě přejeme, takže trošku možná, že si to idealizujeme. Nicméně to přání naše je opravdu velké, protože ona je takovým, řekla bych, idolem svobody pro Francii, aspoň teda z našeho pohledu. Já doufám, že i teda z pohledu Francouzů a že jí pomůžou, že jí nenechají, aby nevyhrála.
Jinak se ještě velmi krátce vrátím k tomu, těm volbám v Holandsku. Vzhledem k tomu, že Geert Wilders naprosto nevedl žádnou kampaň. On byl jednou jedinkrát v televizi při debatě právě s Rutem, což o kterém mluví jako o příteli,
ano.
Tak on tam neměl jediný billboard, jediný meeting, vůbec nikde nic. A přesto získal druhé místo. Ano. A Petr Hájek naproti proudu to psal velice. Já jsem s ním naprosto souhlasil, že Geert Wilders tyto volby ještě vyhrát zřejmě nechtěl a má k tomu své důvody a já doufám, že během času ty důvody vyplují na povrch a my se dovíme.
Bohužel zřejmě ta situace tam musí dojít do takové krajnosti, aby ti lidé věřili tomu, nebo že to je jediné východisko pro ně. No, ale to je otázka pro celou Evropu, nejenom pro Holandsko, i pro Francii a bohužel zřejmě i pro nás. Asi jde vždycky o to, kam až ta situace musí zajít, aby se lidé probudili.
Je to tak.
Tak. Takže vážení posluchači, vy se neprobůzejte, protože už je docela dost pozdě. A buďte v klidu, protože my jsme s vámi a my jsme zase v klidu, protože vy jste s námi. Já jsem vám všem chtěla poděkovat i za podporu, která přišla. Prosím, nezapomínejte na nás, protože my na vás taky nezapomeneme. A taky vás nikdy nesklameme a nepodrazíme. Pokud máte dojem třeba, že si sem zveme i v současné době poslance, kteří jsou Poslanecké sněmovně, tak je to proto, abyste si mohli udělat názor na to, co říkají a hlavně co dělají.
Ale ono to bylo celkem poučné, to je jak s oběma dvěma těmi poslanci, protože s některými věcmi pana poslance Soukupa jsem naprosto souhlasil.
No,
jeho postoj
taky
k islamizaci školství, jeho postoj k migraci. Ale jak mohli posluchači sami slyšet, tak jsem se s ním tvrdě názorově rozešel, co se týče EET. A jestliže tam podpořil pana Soukupa a teda v podstatě Babiše ten Hostinský, jak tam volal, tak ono se marně neříká, že je výjimka potvrzující pravidlo.
Já jsem to myslela trochu jinak. Je ještě docela dost daleko před volbami, to znamená, neberte to, nebudeme tady dělat vládnoucím stranám v žádném případě nějakou agitku, nebude jim předvolební kampaním, tady rozhodně nebudeme žádným způsobem praktikovat.
Ano, my nebudeme už, to jsme došli k tomu postoji do voleb, nebudeme zvát vládní poslance, ale po volbách bych rád zval poslance z obou spekter toho, jak se to vyprofiluje, abyste si vy, naši posluchači, mohli udělat svůj vlastní názor, jak který poslanec na vás působí, asi takhle.
No a jinak vás zveme na zítřejší pořad s panem Smeřickým.
S Kalickým.
S panem Skalickým, to se omlouvám. A to bude určitě velice zajímavé.
Je to předseda Rady asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva a budeme si povídat o tom nesmyslném odzbrojujícím zákonu, který připravila Evropská komise a který by během 15 měsíců měl platit i u nás. Budeme se bavit mimo jiné i o tom, jak se bránit, co si koupit legálně, abychom měli se čím bránit, protože vážení, my se musíme ozbrojit. Já to jinak nevidím, protože jenom člověk, který má jak se bránit a čím se bránit, tak se taky bude bránit. A kdo z nás by si nechal vykrádat domy, jako se to děje v Itálii, anebo dokonce vraždit, jako se to děje třeba v Holandsku nebo ve Švédsku. I o tom se budeme povídat zítra od 19 hodin s panem Skalickým.
Který mimochodem už tady u nás byl jako host pana Kollera.
Přesně tak.
Takže Martina Kollera. Takže vážení posluchači, a to bylo od nás dneska všechno ze studia Beta. Já vám přeji příjemný večer, příjemnou noc, příjemné ráno a brzy nashledanou.
Já se s vámi loučím taky a přeji dobrou noc a pustíme si krásnou písničku od Jarka Nohavici nebo Kometa a potom předám vysílání dalšímu studiu.
Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě,
o vodě,
o trávě,
o trávě,
o lese, o smrti,
o smrti,
se kterou smířit nejde se, o lásce,
o lásce,
o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě. Na hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvem ve strom se spojuje, krev našich nadějí vesmírem putuje. Jsem kometu, byla jak relie, s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat, marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá. My už tu nebudem, ale jiný zaspívá.
O vodě,
o trávě,
o trávě,
o lese,
o smrti,
se kterou smířit nejde se.
O lásce,
o zradě,
o světě.
Bude to písnička o nás a kometě.